Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірлі жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяна қатысты дәрістер топтамасын өтудеміз. Біздің соңғы келген тақырыбымыз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның алғашқы Шамға жасаған сапарына және рыздық табу жолында жұмсаған күш, қайрат, еңбегі жайында сөз қозғаған болатынбыз. Бүгінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның керемет ғажап өмірінің тұсы болған Хадиша анамыздың малымен сауда саттыққа шығуы және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның Хадиша анамызбен үйленуі жайында сөз қозғаймыз. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өткен сабағымызда өттік, қой баққан дедік, қой бағып өзінің рыздығын адалынан тапқан деп айттық. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жетімдік кезеңінде не тоқталып өттік және оның белгілі бір хикметтері бар екендігінде айтып өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымыз Хадишаның малымен, дүниесімен сауда-саттық жасау жайында болмақ. Ибн Асир және Ибн Хишам секілді сира ғалымдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына қатысты іргелі еңбек жазған ғалымдар мынандай бір риуаят келтіреді. Хадиша анамыз саудагер әйел болатын және Құрайыштың арасында белгілі бір беделге ие бай кісі болатын. Ол Хадиша анамыз өзінің дүние мүлкінің тұрып қалмас үшін, арғай сауда саттық жүргізу үшін белгілі бір адамдарды жалдайтын болған. Сауда саттығын жүргізу үшін. Арабтарда білесіздер, арабтар сауда саттық жасайтын ел болған. Мекке себебі қала болған, отырықшық халық болған. Құрайшықтардың екі сауда керуені болған. Білесіздер, Құрайш сүресін оқысаңыздар, Алла осы Құрайшқа берген екі нығметі жайында айтады. Рихлата шита вассайф. Рихлата шита вассайф деп тұрғаны, біреу қыста жасалатын сапар, екіншісі жазда жасалатын сапар. Шамға жасалатын сапар, сауда саттық керуендері жаздың күні болатын болған. Йеменге жасалатын керуен, сауда саттық керуендері қыстың күні жүретін болған. Хадиша анамыз радиаллаху анха өзінің малын жүргізу үшін, сауда саттығын жүргізу үшін белгілі бір адамдарды белгілі бір қаражатқа жалдап ісін жүргізетін болған. Бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер өз ортасынан не деп танылған? Мухаммедул Амин деп танылған. Сенімді Мухаммед деп танылған. Екеуі де Меккеде тұрған. Мекке халқы ол кездің мөлшеріне қарағанда қала болып есептелгенмен адамдары не? Соншалықты көп емес. Және бір-бірін өте жақсы танитын болған. Кейбір риуаяттардың Хадиша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бала кезінен танитындығы айтылады. Кейбір риуаяттарда Ибн Асир келтірген риуаятта да Хадиша анамыздың құлағына келіп жеткен дейді. Пайғамбарымыздың адалдығы, ешқашан өтірік айтпайтындығы, аманатқа беріктігі, аманатқа қиянат жасамайтындығы, адамгершілік қасиеттерінің мол екендігі жайында ақпарат келгеннен кейін Хадиша анамыз әлгі Шамға жасайтын керуенге өзінің дүние мүлкін қосып сауда саттыққа бір лайықты кісіні іздей бастайды. Сөйтіп кісі салдырып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ұсыныс жасайды. Және бұрынғы беріп жүргенінен артық беретіндігіне уәде береді. Себебі пайғамбарымызға дейін Хадиша анамыздың малын жүргізіп бергендер бар, сауда саттығын жүргізіп бергендер бар. Сол жүргізіп берген адамдардан екі есе артық беретіндігін айтады. Кейбір риуаяттарда Абу Талиб естіген дейді. Хадиша осылай сауда саттыққа адам іздеп жатыр екен деп. Дереу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп не деген? Я Мухаммед, естуімше, ей Мухаммед, естуімше, Хадиша адам іздеп жатқан сияқты. Өзінің сауда-саттығын жүргізетін. Сен осы сауда-саттықты, осы істі жүргізе ең лайықты сен секілдісің. Қаласаң мен барып сөйлесейін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, жарайды сөйлес деп рұқсатын береді. Абу Талиб кеп Хадиша анамызға келіп болған жайтты айтады. Осылай менің інім балам барып қайтсын. Менің балам барып қайтсын. Сен бірақ бұрынғы беріп жүргенде некесе бересің. Себебі сен менің баламның кім екендігін білесің, аманатқа берік екендігін. Құрайшта Мухаммедул Амин деген лақаппен танылған тек сол екендігін ғана білесің деген де айтады. Хадиша анамызда еш ойланбастан екесе беретіндік келіседі. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хадишаның ұсынысын қабыл етіп сауда керуенмен шығып кетеді Шамға. Шам деп отқанымыз қазіргі Сирия, Иордания, Палестина, Ливан. Осы төрт аймақты не деп айтады? Шам деп айтады. Бұл аймақ түгелдей. Қазір мемлекет 4-5 мемлекет түсіп кеткен, бірақ ол жақта аймақты не деп атайды? Кезінде Шам деп атаған. Шам аймағына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен сапарға шығады. Хадиша анамыз жанына Майсара деген құлын қосып береді. Майсара деген қызметшісін пайғамбарымызға серік етеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сауда керуеніне Алла тауфиқ беріп, Шамға аман есен жетіп, апарған тауарларын өте қымбатқа сатады сәті түсіп. Кейін Шамнан әкелген керуеннен әкелген саудасын, сауда-саттық дүниесін Меккеге әкелгеннен кейін де дереу оны неғылады? Жылдам сатып үлгереді. Алла сәтін салып. Сөйтіп Хадиша анамыз еш күтпеген олжамен есейді оралады. Бірнеше есе пайдамен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оралған екен. Және пайғамбарымыздың жанында жүрген Майсара пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бойындағы бүкіл адамгершілік қасиеттердің барлығын көреді. Кейбір риуаяттарда шамдықтармен саудаласып тұрған кезде шамдықтардың біреуі айтқан екен дейді. Лат пен Узза ант ішіме сөзімде тұрамын деп. Лат пен Узза, себебі Құрайштар, арабтар Лат деген Узза деген нелер болған? Путтар болған. Сол путтарға ант іш деп пайғамбарымызға ұсыныс жасағанда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деген екен, мен ешқашан бұлармен ант ішіп көрген емеспін. Дүниедегі ең жиіркенішті нәрсе мен үшін деген. Әлгісі таң қалған, себебі арабтың бәрі ол кезде Лат пен Уззамен не қылатын болған? Ант ішетін болған. Және басқа да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бойынан басқа да қасиеттерді байқағандығы айтылады. Біз өткен жолы сабағымыз айттық. Пайғамбарлық келгенге дейінгі пайғамбарымыздың бойында болған әдеттен тыс жағдайлар ирхас деп аталады. Пайғамбарлық келгеннен кейін әдеттен тыс орындалатын жағдайлар мұғжиза деп аталады. Мұғжиза. Пайғамбарлыққа деген ирхас, пайғамбарлықтан кейін мұғжиза деп аталады. Майсара бұның біразын көрген. Сөйтіп пайғамбарымызға әсіресе бойындағы адамгершілік қасиеттерін көріп таң қалған. Және келген бетте көрген нәрсесінің барлығын Хадиша анамызға жеткізген. Түгел осылай болды, осылай болды, содан кейін мынандай болды, мынандай адам екен Мұхаммед деген секілді бүкіл болған оқиға мен пайғамбарымыздың бойындағы сипаттың барлығын айтып берген екен. Хадиша анамыз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бойындағы адамгершілік қасиетін, аманатқа қиянат жасамайтындығына қатты таң қалып, ұнатқан. Және өзінің құрбысы болған Нафиса бинти Мунайяға өтініш айтқан. Арасында кейбір риуаяттарда келеді, маған Мұхаммед қатты ұнайды деп. Мұхаммедті әйел болғым келеді, жар болғым келеді дейді. Бұны Нафиса не дейді? Онда мен ара түсейін дейді араға. Құрбысы. Сөйтіп Нафиса барып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Хадиша анамыз сізге осылай, Хадиша саған осылай ұсыныс жасап жатыр деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да бұл ұсынысты қабыл етеді. Сөйтіп өзінің көкелері болады. Себебі әкесі жоқ, өзінің нелері бар? Көкелері бар, жақын. Әкесінің ағалары мен інілері. Солармен сөйлесіп, олардан естейді, бұл істі құп көреді. Сөйтіп құда түсіп алады. Құда түскен кезде де Хадиша анамыздың әкесі қайтыс болған, оның орнына оның інісі болады. Амр ибн Асад деген. Сол Амр ибн Асадқа барып, құда түсіп алады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамызға үйленеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жасы бұл кезде 25-те болатын. Хадиша анамыздың жасы 40-та болатын. Және Хадиша анамыз жесір болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дейін екі күйеуге шыққан болатын. Әуелгі күйеуінің аты Атик ибн Айф ат-Тамими, екінші күйеуінің аты Абу Халя ат-Тамими. Аты жөні Хинд ибн Зурара деген кісіге күйеуге шыққан екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамыздың үшінші күйеуі болып саналады. Бұл біздің жалпы айтпақ болған оқиға желісі. Бұдан кейін біз неге тоқталамыз? Әдетімізше бұдан шығатын үкімдерге тоқталамыз. Ең әуелге шығатын үкім бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның адал рыздық табу үшін еңбектенгені. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамыздың малымен дүние мүлкімен сауда саттық жасамастан алды не баққан еді өз айтуы бойынша қой баққан еді. Қой бағудың да мақсаты не еді? Адал астау, адал қаражат тауып еңбектену болатын негізгі мақсат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол ісін істеген жалғаған. Бұдан шығатын қорытынды мынандай. Сіз бен біз, мен жаспын, мен анаумын, мен мынаумын деп ешкімге масыл болмай жұмыс істеуіміз керек. 12 мүшең сау болса, Алла тағала бойыңа дерт бермесе, қолыңнан келген істің барлығын жасау қажет. Және өткен сабағымыз айттық, дүниедегі ең тәтті ас ол адамның өз қолымен тапқан адал асы болады. Себебі қара жұмыс істеуден қашпаңыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да одан бұрын өткен пайғамбарлар да барлығы белгілі бір іспен шұғылданған, адалдан мал тапқан. Екінші бір шығатын мәселеміз, ол екінші шығатын үкім Хадиша анамыздың артықшылығы. Хадиша анамыз кім еді деген бірінші сұрақ бар. Хадиша кім еді? Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алғашқы жұбайы. Бірақ Хадишаның әкесінің аты Хуайлид ибн Асад. Хуайлид ибн Асад. Шешесінің аты Фатима бинти Зайда болған. Әкесінің аты кім екен? Хуайлид екен. Шешесінің аты Фатима екен. Пайғамбарымызға күйеуге ұзатқан көкесінің аты кім? Амр ибн Асад. Хадиша анамыз өте текті отбасында дүниеге келген. Әкесі Хуайлид Құрайшта сөзі тыңдалатын абыройлы кісі болған. Оның бауырлары да Құрайшта сөз ететін белгілі бір мәртебесі бар адамдар болған. Мәселен, Хадиша анамыздың жақын туыстарының біреуі Хаким ибн Хизам деген сахаба болған, радиаллаху анху. Бұл біразға дейін иман келтірмеген сахабалардың бірі. Бірақ жахилияда өзінің елге жақсылық жасауымен, әділдіктің жанында болуымен, зұлымдыққа ұшыраған кісінің жанында табылуымен, аманатқа қиянат жасамауымен танылған кісілердің бірі. Бұл кісі кейін Мекке фатха етілгенде мұсылман болған сахабалардың бірі. Келесі бір туысқандарының бірі пайғамбарымызға уақи түскен кезде пайғамбарымызды ертіп апарған кісі кім еді? Вараха ибн Науфал. Бұл кісі де Хадиша анамыздың несі болатын? Туысы болатын. Хадиша анамыздың тағы бір келесі туысы Зубейр ибн Ауам болған. Зубейр ибн Ауам. Зубейр ибн Ауамды жайында естідіңіздер ме? Бұл жәннетпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көмекшісі деген лақапқа ие болған сахабаның біреуі. Пайғамбардың көмекшісі деген Зубейр ибн Ауам. Бұл да Хадиша анамыздың несі? Туысы болған. Әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша мен үйленгеннен кейін Хадиша анамыздың қолында кім болған? Қызметте Зайд ибн Хариса болған. Пайғамбарымыздың әйгілі сахабаларының біреуі кім? Зайд ибн Хариса болған. Осы Зайд ибн Харисаны базарда сатылып тұрған жерінен сатып әкелген Хаким ибн Хизам болған. Кейін Хадишаға не қылған? Сыйға тартқан. Хадиша анамызда пайғамбарымыздың Зайдке көрген ауған ықыласын көріп, Зайдты кімге берген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сыйға тартқан. Пайғамбарымыз дереу Зайдты не қылған? Азат еткен, иә? Кейбір риуаяттарда Зайдты әке-шешесі не қылған? Іздеп келген. Іздеп келген соң әкесі мен ағасы келген. Пайғамбарымызға айтқан, сені жақсы адам екенсің. Сен бізге бағасын, бұл баланың бағасын не қылма? Көбейтпе. Көбейтсең, көбейтпе, реті келсе көбейтпе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, Зайдтың өзін шақырайық деген. Егер Зайд менімен қалам десе, менімен қалам деген адамды мен ешкімге бермеймін. Ал сендермен бірге кетем десе, мен ешнәрсе алмастан сендерге қосып беремін деген. Жіберем жандарын қосып. Зайдты шақырып алған кезде Зайд не деген? Мен пайғамбармен қалам деген. Мұхаммедпен қалам деген. Я пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойындағы бүкіл жақсы қасиеттерді көріп, әкесі мен ағасына еруден бас тартқан. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолынан жетелеп ұстап, Қағбаның жанына келіп жар салған. Бұдан былай Зайд менің нем деген ұлым деген. Зайд менің ұлым. Содан әлгі әрбір бала өзінің әкесіне телінуі керек деген аят түскенге дейін Зайдтың аты жөні Зайд ибн Мухаммед болған. Мухаммедтің ұлы Зайд болған. Негізі әкесінің аты кім? Хариса. Кейін сол аят түскеннен кейін барып өзінің аты толық аталған Зайд ибн Хариса болып, радиаллаху анхум. Сонымен Хадиша анамыздың ортасымен таныстығы, әкесі кім екен, ағасы кім екен, бауырлары кім екен, және жағындағы адамның барлығы не болған, өте текті, абыройлы кісілер болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадишаны өмір бақи сыйлап өткен. Хадиша анамызды өмір бақи сыйлап өткен. Тіпті сахи хадистерде келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Заманында, өз заманында Мәриям бинти Имран өз заманының ең хайырлы әйелі. Бұл заманның ең хайырлы әйелі, осы үмметтің ең хайырлы әйелі ол Хадижа бинти Хуайлид деп айтқан радиаллаху анха. Айша анамыз Бухари мен Муслимде келген риуаятта не дейді? Мен Хадишаны қызғанғандай, Хадишадан пайғамбарды қызғанғандай ешбір әйелінен қызғанған емеспін. Мен оны мүлдем көрген адам емеспін. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям үйде қой шалса, былай деп айтатын. Хадишаның достарына, құрбыларына етін таратып беріңдер деп айтатын. Бір күні мен ашуына тидім. Сөйтіп айттым, Хадиша, Хадиша деп айта бердің ғой деп. Хадиша, Хадиша деп айта бердің ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған қарап айтты дейді. Маған оны жақсы көру нәсіп етілді деген. Алла маған соны нәсіп етті деген. Оны жақсы көрді. Басқа бір риуаятта Ахмед ибн Хамбал және имам Табарани келтірген риуаятта рахимахумулла Айша анамыз былай деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйден Хадишаны айтпай шықпайтын. Міндетті түрде Хадиша анамыздың жақсылығын айтып шығатын. Сөйтіп мақтап, мадақ айтып шығатын. Бір күні тағы да айтты. Менің бойымда қызғаныш билеп, мен былай деп айттым дейді. Ол бір кемпір емес пе? Неге айта бересің? Алла Тағала саған одан хайырлысын нәсіп етті емес пе? Өзің айтып тұр. Айша анамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашуланып былай деп айтты. Валлахи, Алланың атымен ант етейін. Алла Тағала маған одан хайырлысын нәсіп еткен жоқ. Одан хайырлысын маған қайтып берген жоқ. Себебі ол маған адамның барлығы көпірлі кеткенде, ешқайсы сенбегенде пайғамбар екендігімде ол маған иман келтірді. Және мен адамдар жалғаншысың, өтірікшісің деп айтқан кезде ең алғаш мені растаған сол. Және адамдар мені мал мүлкінен махрум еткенде қолындағы мал мүлкін мен үшін жұмсаған, менің жолымда жұмсаған әйел деген. Және Алла Тағала маған одан балашаға нәсіп етті, басқасына маған оны не қылған жоқ, нәсіп етпеді деген. Енді бұл біздің Хадиша анамыздың несі, пайғамбарымыздың өз аузынан шыққан артықшылығы жайында. Енді мынандай сұрақ туады. Пайғамбарымыздың жасы неше дейді? 25-те болатын. Хадиша анамыздың жасы 40-та болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неге Меккеден әйел таппағандай 40 жастағы әйелді алады? Кәдімгідей сұрақ, үлкен сұрақ. Неге? Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамызды алады? Және білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша дүниеге өткенге дейін үстіне әйел алмаған. Және ешбір күңді де қызметін алмаған. Жария деген ұғым бар, білесіздер ме? Күң деген әйел, рабыня. Оны ешқайсысына алмаған, Хадишаның үстіне алмаған. Және Хадиша анамызбен 25 жыл, бақандай 25 жыл ғұмыр кешкен. Хадиша анамыз 65 жасында дүниеден өткен. Хадиша анамыз радиаллаху анха дүниеден өткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасы қаншада еді? 50-де болады. 50-де. Хадиша анамыз себебі өте парасатты әйел болған. Өте парасатты, ақылды әйел болған. Әйел таңдағанда кім таңдау керек? Ақылдысын, парасаттысын таңдау керек. Ақылдылығының, парасаттылығының ең үлкен белгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи түскен кезде, пайғамбарымыз қорқып не істеген? Үйге келген. Аузына түскен сөзі не болған? Зәммилуни, зәммилуни. Менің үстімді не қылыңдар? Бүркеңдер, жабыңдар деген ғана сөзді айтқан. Хадиша анамыз еш сөйлеместен, оны сұрамастан тек үстіне көрпесін жауып шығып кеткен. Сіздің әйеліңіз қазір не істейді, ойлап көріңізші. Сіз үйге келсеңіз солай. Есің шығарып жүрді ғой, не болды деп. Өзің есің шығып отқанда сенің есіңді бірге шығарады. Миыңды ағызып жүреді. Айтпасыңа қоймайды. Айтқан соң сенімен бірге қосылып жылайды, не болды ал? Өлетін болдық қой, сорлайтын болдық қой деп. Қараңыз, Хадиша анамыздың ерекшелігі осы тұста. Адамға қиналған кезде өзінің жарына не беру? Қолдау, көрсету. Кейін пайғамбарымыз ол уақиған бәрібір айтқан, қараңыз. Айтқаннан кейін барып не айтқан? Сен еш қайғырма деген. Алла сені қор етпейді деген. Себебі сен ағайын туыспен жақсысың. Ағайын туысқа қарайласасың. Жоқ жітікке жәрдем бересің деп айтқан. Келген қонағыңды сен күтесің деген. Сізге осындай сөзді әйеліңіз айта ала ма? Қорықпа. Алланың рахымы кең ғой. Бүгін былай болса, ертең басқаша болады деп сізге демеу беретін сөз айта ма? Сол айтатын адамды іздеу керек. Кейбіреулер кешігіп қалған шығар, бірақ жастар отыр қарасында. Соларға айтып отырмын, біреулер кешігіп қалған шығар. Кешікпегендер бар шығар әлі. Адам кісі әйел таңдаған кезде ақылдылығына, парасаттылығына, естілігіне, қазақ есті дейді бір сөз, бір әдемі қазақта. Естілігіне не қылу керек? Назар аудару керек екен міндетті түрде. Қараңыз, Хадиша анамыз кейбір риуаяттарда келеді. Ешқашан пайғамбарымызға қарсы шықпаған әйел. Ешқашан мынауың былай емес, жөн емес деген сөз айтпаған. Және пайғамбарымыздың әйелдерінің ішінде пайғамбармен ілінісіп, пайғамбармен сөзге келіп қалып, бір аят түскен екен осыған қатысты деген ешқандай уақиға жоқ. Пайғамбарымыздың басқа әйелдермен бар түскен аяттар. Пайғамбарымыздың әйелдері кетіне деген радиаллаху анхунна, Алла олардың бәріне разы болсын деген аналарымыз келіп, біз де елдің әйелдері секілді өмір сүрейікті деген. Біз осылай бейшара сорлы күй кешіп жүре береміз ба деп арыз айтқан. Алла оларға қатысты не түсірген? Аят түсірген. Бар ма сонда аяттар Құранда? Бар, бар. Бірақ Хадиша анамызға мұндай аяттар, Хадиша анамызды түзетіп жөнге салған аяттар мүлдем жоқ. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Хадишаның бір кемшілігін айтқандығы да риуаят етілмеген. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жастағы әйелді бекер алмаған. Себебі әйелдің ең басты қасиеті оның сұлулығы емес. Әйелдің басты қасиеті оның тектілігі емес. Әрине тектілігі белгілі бір деңгейде не қылады? Әсер етеді. Бірақ тектілік белгілі бір жерге дейін ғана. Сол үшін қазақ дейді, жақсыдан жаман туады, адам айтса нанғысыз. Жақсыдан жаман туады. Адам айтса нанғысыз. Кейде мында көресіз Алматыда. үлкен қазаққа еңбегі сіңірген жазушылар бар, алаш ордашыл тұлғалар бар. Олардың балаларын бәрі орысша сөйлеп тұрады. Қазақша білмейді мүлдем. Ананы көріп таң қаласың, ананың әкесі не қылған? Өмір бақи қазақты көгертем деп алысып өткен адам. Балада не жоқ? Мүлдем қазақшылыққа, қазақилыққа қатысты еш байланыс жоқ. Бұл қайдан шығып отыр? Себебі үйде отырған адам басқаша адамды. Бұның өзі бұнай болған мен үйдегі отырған адам басқаша. Хадиша анамыздан шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 6 бала көрген. Солай ма? Хадиша анамыз 6 перзент дүниеге келген. Бұның 2-і ұл, 4-і қыз. Қай-қайсысы болмасын, Хадиша анамыздың тәрбиесінен өткен бұлар тірі болғандар, яғни қайтыс болып кеткендер бар. Қасым бар, қасып кеткен Абдулла бар. Кішкентай күнінде қайтыс болып кеткендер. Қыздары ешқашан Хадишаны анамыздың атына кір келтірмеген адамдар. Олар кім? Зайнаб, Рұқия, Умму Күлсім, Фатима. Бұлардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қыздары болып табылады. Екінші бір мәселе, біздің қозғауымыз керек болған мәселе, дедік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленгенде жасы 25 болатын, Хадиша анамыздың жасы 40-та болады. Бізде мустәшрик дегендер бар. Мустәшрик. Шығыстанушылар деп аталады. Біздің бұлар исламның дұшпандары. Бұлардың негізгі қызметі мұсылмандардың көңіліне күмән салу. Мұсылмандардың пайғамбарға деген сенімін бұзу. Шариғатқа деген көзқарасын бұзу. Неше түрлі алуан түрлі күмән салу. Солардың біреуі қайсысы? Біздің ерге де жеткен ол, коммунизм кезінде. Пайғамбар, Мұхаммед, қатын ғұмар біреу. Әйел ғұмар біреу. Ақсақалдар естіген шығар ондайды. Бұрын коммунистік идеология кезінде. Мұхаммедтің кім екендігі айтылған шығар, неше түрлі сөздер айтылған. Сол айтылған сөздің біреу қайсы? Қатын ғұмар деген жазылған лақап болған. Негізінде мына адамдар ғой мына сөзді айтып жүрген адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянынан, ғұмыр дерегінен мүлдем бейхабар адамдар. Егер пайғамбарымыз шынымен ақ олар айтқандай қатын ғұмар болса, әйел ғұмар кісі болатын болса, онда неге 25 жасындағы 40 жастағы әйелді алады? Сұрақ. Қазір саған айтсам, сен қаншадасың? 23-тесің. 38-дегі әйелді ал десем аласың ба? Сен маған не дейсің? Бәке қойсай дейсің кішкене сен. Жастау жоқ па деп айтасың ғой кішкене сәл бұлай. Өзің алар ма едің деп маған айтасың ғой сен. Саған осы нәрсе айтылса, осы ұсыныс жасаса сен алар ма едің деп айтасың. Дұрыс па? Өмірдің шындығы солай. Саған біреу 15 жастағы әйелді айтып отса сен не дейсің? Көке қоя салдық десе, көрмей жатып қоя салайық дейсің ғой. Қоя салайық бұл әңгімені деп сөйлеспей қояйық еш. Сен өз пікіріңде қал, мен өз пікірімде қалайын деп. Солай ма? Солай ғой. Солай. Ең үлкен дәлелі осы. Пайғамбарымыздың өзінен 15 жас үлкен әйелді алуы. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соншалықты көріксіз емес еді. Көрікті болатын. Көрген адам ғашық болатындай кісі еді. Бірақ пайғамбарымыз алмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреудің үйіне құда түссе, осы сенің қызыңды алайын деп түссе, ол үйдің қызы берілетін еді, одан еш күмәніңіз болмасын. Себебі ол Құрайыштың ішіндегі үлкен әулеттің баласы. Үлкен ненің? Әулеттің баласы. Әбір сорлының баласы болсаң не дейді? Ешкім саған қызын не қылмайды? Бермейді, қой, саған не қыламыз беріп деп. Ондай емес еді. Бедел де, абырой да, көрік те, бойдағы жақсы қасиет те, адами ерекшеліктер де, қасиеттер де бойында не болатын? Мол болатын, оның кім екендігін жұрт біледі. Бұл Алланың хикметі. Мына жүргендердің жағы далбаса әңгімені айтып жүргендердің аузын Алла ау баста жауып тастаған, ондай әңгіме болмайды деп. Кейін пайғамбарымыздың алған әйелдерінде аналарымыздың әрбірінің өзінің алар орны бар, бөлек олар. Олармен не үшін үйленгендігінің хикметі бар. Оны өткен келесі сабақтарда не қыламыз? Тоқталатын боламыз. Ана-анамыз не үшін алған мына анамызды? Не үшін алған оның белгілі бір несі бар? Саяси, шариғи хикметтері бар. Бірақ өзіңіз ойлаңыз, Еркектің қылшылдап тұрған шағы қай шақ? 25-пен қаншаға дейін? 40-қа дейін, 45-ке дейін, мил 50-ші. 25 пен 50-дің арасында, қазақ неді 30-дағы орда бұзады. 40-дағы қамал бұзады. Қандай жас? Адамның қылшылдап тұрған шағы. 50-ден кейін біреудің әйел алуға біздің тілмен айтқанда зауқы бола ма? Біздің тілмен айтқанда желание бола ма? Желание қашан болады? Зауқың қашан соғады? Қылшылдап тұрған шағында соғады. Бойыңнан қуат кетпей, жайнап тұрған шағында болады. 50-ден кейін де өзің әрі-беріне оқыласың. Әрі беріп алып қоласың, шынымен көпірдің ортасында қалып кетесің. Артқа кетейін десең бір түрлі, алдыға жүрейін десең де бір түрлі. Жолдың несі? Ортасынан асып кеткенсің. Құдай қанша ғұмыр береді? 80 жас бергенмен бәрібір 50 несі? Ортасынан бәрібір не? Асып кетеді. Демек, бұл айтылған жалалардың ешқандай қадір, ешқандай құндылығы жоқ. Себебі алатын болса, дәл сол шақта не қылатын еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алатын еді. Бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кім екендігін танымайды. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяна қатысты деректерді ешқашан оқып көрген емес. Бір мұсылман үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Хадиша анамен үйленуінде ешқандай проблем жоқ. Себебі шариғи тұрғыда не емес? 25 жастағы, 40 жастағы кісіні алуға бола ма? Болады. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Үлкендік, жасының үлкендігі еш нәрсе алмайды. Бұлар ешқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына қатысты ешқандай зерттеу жүргізбестен әшейін бос айтылған әңгімелердің бірі екен. Және бір айтып кететін нәрсе, ол кездегі дәуірде, ол кезеңде өмір сүрген құрайшылықтарда екі әйел алу, төрт әйел алу, бес әйел алу проблем емес болған. Мүлдем проблем емес. Ислам келіп, әйелдердің санын істеген, шектеген төртеуге дейін түсірген. Ол кезде әйелде шек болмайтын болған. Күнде мүлдем шек жоқ. Бағып қағалсаң болды. Кейбір сайхабалар келіп, мұсылман болғаннан кейін деген, я Расулла, 8 әйелім бар деген. Не істеймін деген, 10 әйелім деп келгендер бар. Пайғамбарымыз деген бүгіл бәрін төртеуін алып қал, қалғанын босат деген. Ислам бұған не алып келген? Белгілі бір шектеу алып келген. Яғни мен айтқым келген нәрсе мынау. Хадиша анамыздың үстінен бір әйел алса да, ол қоғам оны не істейтін еді? Көтеретін еді ол түсінікті. Себебі ол көп әйел алу түсінігі бар. Көп әйел алу түсінігі бар. Сондықтан, яғни пайғамбарымыз үйленген күннің өзінде мынандай сұрақ тууы мүмкін. Ол үйтіп себебі алмады, себебі қазіргідей болатын ол кезде жағдай. Еркектер әйелдің үстіне әйел алудан қорқатын деген әңгіме жоқ ол кезде. Түсіндіңіз бе? Жоқ ондай әңгіме. Ол кезде арабтарда әйел алу проблема емес. Көп әйелді ұстау мүлдем проблема емес. Әйелге көрсеткен қорлықтар шексіз. Тіпті не істеген? Әйелін біреуге мирас қып тастап кетеді маған. Саған мирас қып тастап кетеді. Не әңгіме? Әйелге қадір қасиет алып келген ислам. Біздің ғалымдарымыз дейді, тірідей көміліп жатқан жерінен. Алла не деген? Шариғат не алып келген? Кішкентай кезінде әкесінің несі? Жәннаты, бойжеткенге дейін. Әйелге берген бағасын қараңыз исламның. Әкесінің несі? Жәннаты. Күйеуге шыққаннан кейін ол күйеуінің дінінің жартысы. Ерінің дінінің жартысын толықтырады әйел. Ол ана болғанда, жәннат оның аяғының астында болады. Сондықтан ақымақ болмаңыздар. Құдайы қыз берсе, қуаныңыздар. Бізде қазақта мынандай бір түсінік бар. Әйел қыз туа берсе, не қылады? Бір ұл болса екен деп тілейді. Сол бір ұлы бүкіл қазақты асырайтындай көреді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қараңыз, ұлға емес, қызды өсіргенге жәннат сүйіншілеген. Үш қызы барға, екі қызы барға. Айтып отырмын ғой, шариғат керемет қадірін көтерген. Қыз кезегінде әкесінің жәннаты, күйеуге шықса, күйеуінің жартысы, ана болса, Жәннәт оның аяғының астына түседі. Бұлардың ешқайсысы еркекке айтылмаған, а? Бұлардың ешқайсысы еркекке айтылмаған. Бұл тағы уақиғадан шығатын келесі бір ғибратты үкім. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хадиша анамыздың жақсылығын әрдайым айтып отырған. Ахмед ибн Хамбал келтірген риуаятта не дейді? Үйден шықпай жат міндетті түрде айтады. Біреулер былай деп ойлауы мүмкін. Біздің елде мынандай бір жаман түсінік бар. Еркек әйелін мақтаса, "Уй, мынау не айтып отыр?" дейді. Күйеуі бәйбішесін мақтаса, "Ой, мынау қалай-қалай сөйлейді?" деп айтады. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешқашан өзіне біреу жақсылық жасаса, о жақсылықты айтатын болған. Бізге жақсылық жасаған адамдардың тізімі көп, бірақ біз соларға не айта алмаймыз? Алғыс айта алмаймыз. Аузымыздан бір рахмет деген сөз шықпайды. Кезінде бір көкеміз айтқан екен, сахаба екен өзі. Ырыға тілін кесең, рахмет деп айтқан бір керемет қой деп айтады дейді. Әттең соған тілім келмейді. Ырыға айтпесе айдар едім бір. От души айтар едім рахмет деп. Айта алмай жүрмін деп. Сол айтпақшы, біреу саған біреу жақсылық жасаса, оны айта білу керек. Қазақ сол үшін керемет бір сөз айтқан. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасын деп. Жаманның жамандығын айт, құты қашсын деп. Сондықтан Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям Хадиша анамыздың бүкіл жасаған жақсылығын әрдайым тілге тиек етіп айтып отыратын болған. Бұрынғы кісілерде бізде бір бар еді бұл нәрсе. Айтып отыратын. Анау жақсы адам кезінде осындай нәрсе жәрдем берген еді деп. Хадиша анамыз шынымен де Пайғамбарымыз алғыс айтатындай кісі болған. Бүкіл мал мүлкін Пайғамбарымыздың жолына сарп еткен адам. Пайғамбарымызға ең алғаш иман келтірген адам. Әй, Пайғамбарға иман келтірген еркек емес алғаш. Әйел. Одан кейін барып кімдер? Одан кейін барып басқалар айтылады. Ең алғаш келтірген, иман келтірген адам әйел. Бұл уақиғадан келесі шығатын мәселе, әйелге жеткілікті мөлшерде көңіл бөліну керек. Түсіндіңіз ба? Әйелге жеткілікті деңгейде назар салуымыз керек. Мәселен, еркектерге бізге оңай. Мешітке сабақ тыңдаймыз, отырып алып, кешке қайтамыз. Таңертең жұмысқа шығып, кешке үйге қайтамыз. Қолымыз тисе мешітке сабақ тыңдаймыз. Әйел қашан тыңдайды сабақ? Қашан? Кімнен тыңдайды? Ойланып көрдің ба? Ол да бір мұсылманның баласы ғой. Ол да өзінің дінін үйренуі керек. Әрине сені тыңдаса, айтамыз ғой деп қояды. Сенің сөзің өте ме? Айтуымыз керек, е, айтуымыз керек. Өте жақсы нәрсе. Айтуымыз керек. Әйел егер шариғи білім үйренем десе, оған кедергі жасамау керек. Өзіне қатысты үкімдерді, шариғатты білуі тиіс. Міндет түрде. Себебі әйел сенің балашағаңды бағып отырған адам. Әйел сенің балашағыңды тәрбиелеп отырған адам. Сол үшін қазақта керемет сөз бар. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен нені тербетеді? Әлемді тербетеді дейді. Әлем. Түсіндіңіз ба? Мына сіз бен біз көктен сау етіп түсіп қалған жоқпыз. Әрқайсымыздың неміз бар? Анамыз бар. Анамыздың белгілі бір деңгейде сіз бен біздің осындай болуға несі бар? Ақпалы әсері бар. Бар. Осындай аман есен боп жарқырап отырғанымызға әуелі Алла, екінші кім? Әкең бар ғой, әкең жұмысы сәл аздау. Негізгі жұмыс кімдікі? Анаңдікі. Сондықтан анаға жеткілікті мөлшерде деңгейде көңіл бөлінуі тиіс. Себеп әйел еркектің бәрібір несі? Келесі бір жартысы. Әйеліңіз діндар болса, Хадиша анамыздай болса, жақсы емес па? Жақсы ма? жақсы ғой. Сені күліп қарсы алса, сенің айтқаныңды тыңдаса, келген қонағың риза болып үйден аттанса. Қазақта бір керемет сөз бар. Би бол, би болмасаң би түсетін үй бол дейді. Шамаң жетсе кім бол? Елге төрелік ететін би бол. Оған шамаң жетпесе би түсетін үй бол. Би іздеп келу керек, осы үйдегі келіннің тамағы жақсы деп. Би іздеп келу керек, осы үйдің төсегі таза, келін жақсы айналайын деп іздеп келетіндей үй болу керек. Ол үшін тағы қайтадан баста қайттық, не қылдық? Дұрысын таңдау керек. Қайтадан ары қарай қайттық. Не қылдық? Дұрысын таңдау керек. Жақсы әйел жаман күйеуінің басын төрге сүйрейді. Жаман әйел күйеуінің төрдегі басын табалдырыққа, босағаға сүйрейді. Көрге сүйрейтін бөлек, көрге кетесің содан. Бірінші сені босағаға сүйреп барып, кейін көрге сүйрейді. Кейін барып сүйрейді сені. Кейін. Сондықтан пайғамбарымыздың Хадиша анамызды таңдауының сыры осы да екен. Келесі сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қағбаның құрылысына, қағбаның қайта жаңарту ісіне араласқандығы, өзінің белгілі бір үлесін қосқандығы жайында сөз қозғайтын боламыз. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббана африғ алейна сабра ва сабит ақтамана ва ансурна алал қаумин кафирин. Амин. Аллаху акбар.